Bakem bu hepde en köp okolonların bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülenlerin asını Taliban süvosuları Türkmen Oğan terketinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen videoya çekker. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklenişten mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda esasan rus garwlarynyň nurýan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň bir bölegini Gazagystanyna yerleşdirilmek meselesinde soraw bar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken NATO-nyň gorunmak ministrleriniň onlayn duşuşundan soňra aýtdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň rus gurulugy bu habary Reuters habar gullugyny salgylanyp çap etdi. Blinkanyň sözlerine göre, Gazagystanyň häkimetleriniň parahat demonstrantlaryň hukuklaryny bolman şeksiz ýagdaýda öz güýçleri bilen hem tertip düzgüni berja etmek mümkinçilikleri bardy. Olary daşardan kömek çağırmagyň näme üçin gerek bolanyny belli däl. Biz bu arada has giňişleýin maglumat almagy finansiýar diýip döwlet sekretary berledi. Şeýle dol İn täze tarih bile eýem yeterlik derejede sapak berdi. Eger de ruslar siziň öýüňize gelse, katolaryň ol ýerden çykmagyny gazanmak gaty kyn bolýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Birleşen Ştatlar bir adam Gazagystanyň nakyl gorlugy ýazgardy hemde bir ýurdun häkimetlerini we demonstrantlary sabr kanagatlylygy konflikti parahatçılıklı yağdaydı çözmeğe çağırdı. Kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşulları Kazakistan'ı halk protestleri vaktinde dören zorluklu vakalardan son yurdun prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in çakılığı oyunca getirildi. Tokayev yurdun teröristlerin hücumine sezevar olanını ona itti ve protestleri hakikatte dasarki agresiye hükmününü hesiyetlendirip çıkış etti. Orsiyetin korunmak ministerliğinin anandırmasına göre Kazakistan'a verilen Rus koşunları yerli hukuk koruyucu edaralarının ve koşun bölümlerinin operatif sevuş çarelerine katnaşmaz. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin emele gelen yağdayı varada köpçülü üçün hedresenli hiç sür beyanat etmedi. Rus koşunları Kazakistan'a Ukrayna bilen terhet yakasında cemlenen Rus yaralı uyuşlarının köpölen uvarada kavarların arasını verildi. NATO'nun yığınağı hut şu yağdayı şeyle de Orsiyetlen yakın vaqtda geçirilecek gepleşiklere bağışlanıp geçirildi. Blinken 5-nji gün Rusya Ukrayna garşy müňdemesini ilerleden halatyny günwatarın aýgytlyk aýtawly bermäge taýýardygyny aýtdy. Egerde Rusya şeýle seçki etse diplomatik çözgüt heniden mümkin we ileri tutulýar diýip ol aýtdy. Şeýle dol Orsiyetin Ukrayna etmegi mümkin yaraglı hüzümünü hene getirmek üçün provokasiya yudurmak ehtimarlığından alada bildirdi. Devlet sekretari Orsiyetin hopsuzluk kepillikleri aradaki talaplarının kev yerini manasız ivatlanırdı ve ABŞ'nın gepleşiklerde odalı Orsiyetin Ukrayna karşı agresiyası arada pikir alışmak isleyenliğini nıhtadı. Şeyle dol Moskva'nın bir vaqtlar Sovet Soyuzu'nun kol atısında olan yurtları kurşav alayan täsir meydanını döretmäge finansiýanlygyny öňe sürdi. Günwatardaky we Orsiýetdäki dürli analitikler Vladimir Putin'in Sowet Soýuzyny ol ýa-da beýlek görnüşde dikeltmek isleýändigi baradaky pikirleri öňe sürýärler. Kreml bu aýdylýanlary hem işe inkar edýär diýip Adat Europa Adatlyk Radiosynyň rus gurulugynyň habaryny aýdylýar. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky günlerde Gazagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalara Türkmenistanyň alada bilen seredýändigini aýdyp 6-njy ýanwarda metduat serişdeler üçin maglumat çap etdi. Türkmen mediýasy adatça goňşy ýurtlarda bolýan tebigi hadiseler, siýasy wakalar hakynda maglumat bermekden saklanýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 6 işgäri we Daşary işler ministrliginiň 2 wekili 6-njy ýanwarda Gazagystana gitdi. Olaryň wezipesi şol ýerdäki türkmen raýatlarynyň hal ýagdaýyny ýerine baryp görmek we zerur bolsa olaryň öz watanyna göçürilmegini guramakdan ibaret diýip habarda edilýär. Şeýle de Garasyz neşir Gazagystanyň türkmen raýatlary vatanlarına evakuasiya edilen ýagdaýyna howa ýa-da demir ýol arkaly ýaly olaryň awtolog arkaly alınıp gaýdyljakdygyny bellýär. Howpsuzlyk işgärleri we diplomatlar hem Türkmenistanyndan Gazagystana awtologly gitdiler. Almatydaky Türkmen elçixanasynyň konsulluk bölümi şu günler ýapyk diýip habarda edilýär. Adatlyk radiosi bu maglumaty garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmedi. Gazagystanyň ýanyç bahalarynyň birden gymmatladylmagy bilen başlanan halk protestleri bir näçe günni bütün ýurdy gaplap aldy we prezident Kasym Jomart Tokaýewiň haýyşy esasında ýurdy kollektiw howpsuzlyk şertnamasy urunmasynyň paragatçylyk saklaýjy eskerleriniň getirilmegine sebäp boldy. Şu aralykda adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä türkmen häkimiýetleri hem Gazagystanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan türkmen sanly studentleriň en atalary bilen ýygnak geçirýärler. Hepdäniň jemininiň leýärtiňi. Bişkekdäki parlament binasynyň öňünde Qyrgyz goşunynyň Gazagystanyny parahatçylyk goraýyş operasiýasyna gatnaşmagyna garşy piket geçirildi. Bu çara gatnaşanlar goňşy Gazagystandaky wakalary respublikanyň öz içerki işdip kasaplaýarlar. Şol wagtda parlament Qyrgyz goşunynyň Gazagystandaky wakalara gatnaşmagy meselesine garamady. Sebäbi munyň üçin ýeterlik kworum bolmady diýip Adatlyk radiosynyň Qyrgyz gurulugy 6-njy ýanwarda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä goňşy respublika goşun bölümini iýermek meselesi halk köpçüliginiň arasynda da dürli nägile pikirler döretdi. Respublikanyň ministrler kabineti bu ýagdaýa reaksiýa bildirip Qyrgyz halkyna Gazagystana goşun bölümini iýermek kararyny dol düşünmek we jogapkärçilik etasyny çemeleşmek haýyşy bilen ýürütdi. Yakın komşusu ve stratejik yaranı hükmünü Kırgızistan'ın Kazakistan'ın kanun hükümetlerinden gelen kömök kayışını eret etmeye hakkı yok ve o lözünün kollektiv hopsuzluk şertnaması kurulmasının çayaklarındaki borçlarını zerur olukça yerine getirir deyip ministerler kabineti aitti. Ministerler kabinetinin eriden beyanatına nıgtalmağına göre, en sonki portate senli Kazakistan'ın halkının ve yol başlarının içerki meseleleri öz baştak, taşardan hiç iyili koşuluşma olmadan çözüp bilecektiğine anan belirli. Ama sosyal medya uloncuları resmi Bişkek'in gelen kararına bir karşılık korkuzular deyip Adatlı Radyası'nın Kırgız kulluğu misallara yüzleniyor. Koşullarımızın kollektiv hopsuzluk şertname kurumasının çakınına Kazakistan'a giyirilmegine karşı durmamız gerek. Oğlanlarımızı yönöke adamları öldürmek için iyi vermek ingulü yalnızlık olur deyip Elmira Kalmurdaeva'ya diyar. Eger Kazakistan'ı basıp almağa yol versek olsun biz hem basıp sonra Özbekistan Respublikasını hem basıp alar. Hiç bir cahitten bolanok. Bolor giyirse çıkmaz deyip sosyal olumun dinar atlı uluncu saydiyar. Eysem Türkmenistanlı aktivistler Kazakistan'a olayan vakalara nehil garayar. Biz bir yılda evlen bağırlıkta Türkmen aktivistlerinin pikirini bilmek için devletek hareketinin lideri, Fransiyada yaşayan Türkmen biznesmeni Murat Kurbanov filen kıskaçı telefon sohbetdeşliğini kuradık. Murat, iki sözü aytmalı olsa, Kazakistan'a başlanan halk protestlerinin en esas sebebini neyme doğruyarsınız?
Kazakistan'a başlanan protestlerinin en esas sebebi, gazın bakası 200 saatli. 60 denge bolun olsa, şol yankı 120 aldı. Şondan adamlar neyazaçılık bildirip, yankı kış vaktları gazın müçverini köp ulanonsan neyazaçılığını bildirip, adamlar, yönüköy adamlar oğulurda, velayetlerde, etraflarda kalıp başladı. Şol kalıp başlanan adamların üstüne yankı opozisyon aktivistler, gazın aktivistler koşulup, dövdüne çok hareketler ulu bir protestlara döndü. Yine şoğun esas sebep şoğundu.
Sizin fikrinizde doğrudan şu gazın bakasının kalmağı sebep mi ya başka düyüplü sebeplerin var mı diyordu?
Baba düyüplü sebeplerin var Kazakistan'a avtoritar rejim 30 yıldan kokurak bulunsa. Mümlörçe yani çözülmedik problemler var. Adam hukukları var da, adamın hakları var da, beylik reformalar var da, içinde hiç hili kanunlar işleyen o korrupsiya, yani üfünlüğü var da, bir topa problemalar var. Bu yönü şu gaz problemasi, gazın bakatının kalmağı halk atı deyen son, halk şu mesele boyunca çıkıp, hükümet öz, yani hükümetin atı safka iyi verse de, Tiyade siyasi talepleri edip Nazarbayev hükman gitmeli deyip yansı tiyade talepleri edip uğurunu durulmadılar. Bağdını durulmadılar. Çoğun için bu problemler...
Onun için bir de iktisat sebeplerle birlikte siyasi sebeplerim vardı.
Hükman hava siyasi sebepler, esas sebepler bollu. Başta şimdi, adamlık alanına...
Murat, Kazak hakimiyetleri, protestçileri dışarıda talim alan terörsü toparlar hükmününe hakiyetlendirip kollektif hukukluluk şeritnaması kurulmasından yani Moskova'dan kömek soradı. Bundan önki yıllarda sebitte böyle olsun iyi vermek praktikası kullanılmadı. Bu bebek vakaların şeyle öğrüm almanın esas sebebini neymede görüyorsunuz?
Şu bebek esas sebebi görüp duruşumuz yani diktatura hükümetleri güçlü görünse de katı kovuşak oluyor. Yine bir gününe halk çıkıp kalın hükümet şeyle bir kovuşak oluyor. Utulacağını gözüne yesip yani Putin'e can edip şundan kömek sorudu. Koşun verdi. Putin'in Tokayev oturup fikir edip yine ODKB yani umumi hukuksuzluk kovranış kontraktı boyunca yani dagavor boyunca koşun iyi verip bilen son son üstünlüğü yani koşunları iyi verdi. O duruşu bir kanun hareket ve bir kanun çözgütler. Bu iyi verilen koşunlar bir ay durur, iki ay durur, iki aydan son yine probleme ön kıyal kalır. Yani içinde hükümet kovuşak, hükümet alt berp bilen ok işleri şunun için yine de protestör olup yine de şu hükümet ayrılır. İçinde hiç il teröristler yok. Hiç il adamlar daşından yerin yok. Yönü koy halk ağabeyin bakatının kalını ile kaldı. Son şu protestör siyasar koyu çıktı.
Şimdi Murat, Kazakistan'a kosun iyi verilmeyi sevittaki yurtların geleceğine nakili tesir getirip bilir. Sebebi bu meseleler var da sosyal medyada Kazakistanlılar hem sevittin beylik yurtları hem orsiyetliler hem ullukan fikir alışma uğradılar. Sevittin yurtlarının geleceğine, Solsanlı Türkmenistan'ın geleceğine nakili tesir getirip bilir ödeyeniz şu vaka. Yani kosun salınmayı.
Koşun salınmalı doğrudan görüşünü diyalı bir duryan hükümet, golu hükmünde görünüyor bulayım. Hakikaten ama olsa şu hükümetin yıkılmağına katı çalt yardım veriyor. Ne için? Sebebi kaçanlar daşından içine bir devletin içine koşun koşulayan yadayına. İçinde halk daşından yağ yerli deyip bunun beter alıyor. Demek Putin şu özgürlükleri, şu siyasi çalışmakları çatlaştırıyor. Şunun için bu koşun geleni ölen kıyısa vakta hulk görüyor ya halka yöne halk bununla metre hareket edip bununla metre yankı aktivlaşıp hükümet çaltaylar. Şunun için bizim yurtlarımıza Orta Azi yurtlarına ulu bir probleme getirmez. Vakta ince getirir olayın katı çalt yandayla tersine düzenir hemen.
Murat Kurvan gepleşimimize katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun. Fikirlerinizi paylaşanınız için.
Sağ olun. Size sağlık olsun.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Azat Europa, Azatlyk radiosynyň merkezi adyny ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panyer'in analizi bilen dowam etdirýär. Howpsuzlyk işgärleriniň demonstrantlara goşulanlygy ýa-da ýaragsyzlanlygy barada habarlar arasynda hökümete garşy protestleriň Kazakstanyň hemme ýerine ýaýramagy bilen Prezident Kasym-Jomart Tokaýew bu biýdüzgünçiliklerin daşary ýurtlarda täälim berilen terrorçy adamlaryň işdigini aýtdy diýip analitik synyna başlaýar. Tokaýew bu bahanany kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan kömek soramak üçin ulandy. Howpsuzlyk kulagy bolsa öz taryhynda ilkinji gezek öz başdak ýurdu goşun iýip bermäge razy boldy. Bir näçe günüň Günwatardaky Newit şäheri jan ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy Münün mahallanyň Kazakstanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägililik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň germ almagyndan howatyrlanan prezident Kasym-Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meseleleri çözmek üçin ýürütme komissiýalary döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýän we Tokaýew bolup geçen wakalar bardaky retorkany keskin üýtgetmek kararyna geldi. Protestleri jogapkar adamlar daşary ýurtlarda ýürüýte täälim alan halkara terrorçuluk toporlarından ibaret we Gazalstany edilen hüjümi agressiýa hereketi hökmünde seretmelip prezident telewizmiýeden çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Sondan soň Tokaýew öňki sowet ýurtlarynyň altysynyň, Orsiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazakstanyň gatnaşmagyna Orsiýetiň ýolbaşçylygyna barp 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikti çözmek üçin öz güýçlerini iýermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazakstany goşuny iýermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazakstany getirilýär kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýlik agdaý ýurtlarynyň hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazakstanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda günörtü Gazakstanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan davadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýetleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamadan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka aratylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da özlük tiýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howp awanyan agda döwlete kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Ýokarda aýdylan we gurama agda bolup durýan ýurtlarda bolan konfliktleriň hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasyna laýyk gelmedi. Ýöne bu guruma gatnaşçy ýurtlaryň hiç birinin Gazakstan ýaly Orsiýet bilen 7000 kilometr umumy ara çağı ýokdy we şu sebäpden hem Tokaýewiň daşary ýurtda täälim alan halkara terrorçuluk toporlaryny öz sınalyan oýlanşykly sözlemi onuň gyssaga düşen hökümetiniň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kömegini talap etmek üçin ýeterlik boldy. Bu göçüm Tokaýewiň hökümetiniň häkimiýetde galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Gazakstanyň toprağına daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gazaklar köp boljagy meňzeýär we bu ýagdaý Tokaýewiň A dabrayna bu olaýlarda solmajak tegmil bolup ýapşar diýip Bruce Panier sözüni dowam etdirýär. Gazakstan golaýda Jeltoksanyň 35 ýyllygyna gabatlanan dabralary gurnady. Şonda 1986-njy ýylyň dekabrynda şol wagtky Sowet Respublikasynyň uzak wagtlyk lideri Din Muhammed Kunaýewiň wezipesinden aýrylmagy we onuň ýerine Gazakstan Sowet Sosialistik Respublikasyna hiç wagt işlemedik Gennady Kolbynyň ýolbaşy bellenmegi sebäpli başlanan uly protestleri basyp ýatyrmak üçin ýurda Sowet goşunlary getirildi. Resmi maglumatlara görä şol wagt bolan zorlukly wakalaryň çägine bary ýogy bir näçe adam helak boldy. Ýöne ol ýerde bolanlar öldürilen adamlaryň sanynyň ýüzler çödügini we gazaklaryň bu işde Moskwany jogapkar hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Tokaýewiň Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky harby gurama ýüz tutmagy badawa tanqytlanyp başlandy. ABŞ-nyň Gazakstandaky öňkü elçisi William Courtney Twitterde Gazakstanyň halky munyň korrumpirlenen zulmuna garşy halk gozgalanyny Daşary ýurtda täälim alýan terrorçy toporlaryň agressiýa hereketdäligini bilýär diýip ýazdy. Courtney başga bir tweetinde Russiýanyň Gazakstany harby goşulmagy onuň halkyny özünden daşlaşdyrjaga çalym edýär. Olar öz ýurdunyň özlük tiýarlygyny we garaşsyzlygyny ardylamak üçin geldi we bu gatnaşma iki goňşyň arasynda 30 ýyllyk dostluk gatnaşyklara ziýan ýetirip biler diýdi. Harvard Üniversitetiniň Davis merkeziniň Rus we Eurasiýa baglaglary bölümini işleýän Gazakstanly Nargis Kasenova Tokaýewiň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna kömek sorap ýüz tutmagynyň onuň legitimlik kazanmak mümkinçiligini pese açırjak aýylgançy bir karar bolanyny aýtdy. Bu ýagdaýlara hassa üns çekjek bolýan ýaly Tokaýew kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşulmagyny soranlygyny ma'lum edenden soň Orsetiň Russia Today telekanalynyň baş redaktory Margarita Simonyan Twitterde elbetde biz kömek etmeli, biz hukman kömek etmeli, emma bir ýerde bir näçe şert goýulmaly. Rus territoriýa hökmünü Krim karar et. Kril elipini yerine getir. Rus dilini. Kırgızstan'da oluşuyalı ikinci devlet dili ettiğin yali fikirlerle çıkış etti. Kırgızstan kollektiv hopsuzluk şertnaması kurulmasının ağdası ve şu ağda çenli Kazakistan için parahatçılık koruyuş güçleri değil yani ne hile maltavur koşun koşuktuğunu meyalim etmedik yeketak yurt deyip Rus panneri belliyar. 6 ýanwarda bu mesele Kyrgyz Mejlisinde gyzgalanly jedele sebäp boldy. Bir wagtlar Kyrgyzstanyň Kommunistik Partiýasyna ýolbaşlyk eden deputat Ishak Masaliyew Kyrgyzstanyň goşunlaryny Kazakstany iýbermek pikirine düýüp götür garşy bolanlygyny aýtdy. Bu guramanyň ýagny kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň maňzyny we jogapkärçiligini meniň düşünşüme görä harbylardyň bir ýagdaýda ol ýa-da beýleki agra döwleti daşar köp awanyan ýagdaýyny ulanylyp bilinär diýip ol aýtdy. Kyrgyz siýasy analitigi Aýda Alimbaýewa bolsa Tokaýewiň öz hökümetini gollamak üçin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny çağırmak bardak kararynyň merkezi Aziýanyň awtoritar liderler üçin bir ýörelge. Görüllalarlık çıkalga dörü diyanlığına itti. Kırgızistan'ın meclisinin taşı işiginine hatta deputatları Kazakistan'ı eskeri vermeği kollamalığı çağırayan demonstrantlar hem toplanı. Yeterlik kvorum olmansan bu mesele boyunca ses verişlik iyide süsürlü yönü deputatlar belli bir karara gelmek için 7. yanvarda gaytadan cemlenmeli Bruce Banner sinini devam ettiriyar. Reforma partiýasynyň lideri Klara Soronkulowanyň pikirine görä, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarowyň tarapdar bolmagy sebäpli deputatlar goşun iýerilmegini gutulgusuz tasdiklamaly bolar. Parlamentde hökümete tarapdar deputatlar köp bolansaň, halk deputatlarynyň köplüginiň bu teklifi gollajakdygy belli zat diýip ol aýtdy. Emma Soronkulowa Kazakstany her kiyagdaýda haýsan maltawur daşary ýurt goşununyň getirilmeginiň zerurlygyny anamsyz garaýar. Tokaýew ol adamlaryň terroristdigini aýdýar. Ýöne bu dogry däldip Soronkulowa pikirini dowam etdirdi. Eger olar terrorist bolsa, Kazak harby bölümleriniň agdalary näme üçin olaryň tarapyna geçýär diýip siýasatçy öz pikirini sora bilen jemledi. Habar berilmegine görä Orset Kazakstany 3000 esker, Belarus 500 töwerek, Täjikistan 200 we Ermenistan 70 eskeri berýär. Kyrgyzstan bu meselede kararyna 7-nji ýanwarda geler. Rus we Kazak resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlary strategik deskalar gormak üçin ulanylar. Kazakstanyň häkimetleriniň terrorçylyga garşy operasiýa diýýänine gatnaşmaz. Emma Kazakstanyň içindäkileriniň we daşyndakylarynyň köpüsi ýurtda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşdirilmegine, onuň öz ygtyýarlygynyň gurban berilmegi we Tokaýew hökümetiniň gowşaklygynyň alamaty hökmünde seredir. Mundan başga, bu ýagdaý Orsetiň islan wagty öz eden kömegini maýdanlap, Kremliň ondan näçe ýyl ygrarlygy garaşýanlygyny ýatladyp bilmegine mümkinçilik görer hemde ýurdun geljegine täsir eder diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Banner Rus ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň Kazakstana çağrılmagynyň netijeleri bardaky synyny jemleýär. Hormatly dinleýijiler, bu mesele boýunça siz hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýdyp Azatlyk radiosynyň dinleýijileri, okuwçylary bilen öz pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.